Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 10 denne morgen. Jeg må læse for jer, hvad der står fra vers 9 og frem efter. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden. Tjen Herren. Sidste gang begyndte vi at se på det her næste afsnit i Romerbrevet, som jeg kaldte for kristenlivet. Hvordan lever vi kristenlivet? Hvordan bliver det her kristenliv en del af os? Hvad vil det sige at være en kristen? Det vi så sidste gang, det er, at det alt overskyggende, det absolut vigtigste, det er, at kærligheden må være oprigtig. Kærligheden til hvem, siger du? Jo, prøv en gang at slå op i Matthæus kapitel 22. Matthæus kapitel 22, vers 34. Her læser vi. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Så hvis vi lige stopper et øjeblik og siger, hvad er det, der sker her? Farisæerne var et religiøst parti, om du vil, saddukæerne et andet, og de kunne ikke lide hinanden. Så da Jesus sætter saddukæerne på plads, så kommer farisæerne og siger, at hvis han kan sætte dem på plads, skal jeg vide, hvad andet han så har at sige. Lad os prøve at afprøve ham og høre, hvad han vil svare på det her spørgsmål. Og så siger de, vers 36, Mester, hvad er det største bud i loven? Og Jesus sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største bud og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Jesus forklarer den her farisæer, at hele loven kan opsummeres i to ting. Elsk Herren din Gud, og elsk din næste som dig selv. Har du nogensinde opdaget, at de 10 bud, som jo er en uddybning, en opsummering af selve loven, den deles i de to, at på den første tavle, om du vil, om det lige var sådan, Gud skrev det på de to stentavler, det kan vi diskutere, om Gud han vil have 5 og 5 bud, eller om han måske snart vil have 4 bud og 6 bud. Fordi de 4 første bud med, at der er en Gud, der må ikke laves et gudebillede, vi må ikke misbruge Herrens navn, og vi skal ære sabbatdagen. Det er de 4 første bud. Det handler om at elske Herren, den Gud. Af hele dit hjerte og hele dit sjæl og hele dit sind. Og så siger han, der er et andet, der står lige med det. Det er at elske din næste som dig selv. Og det er den anden tavle, om du vil. Hvad er det, der står på den? Jamen, du skal ære dine forældre, du må ikke begå drab, du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke stjæle, du må ikke lyve, og du må ikke begære. Hvis du tager de 6 bud, er det så ikke det, det vil sige at elske hinanden? At hvis du virkelig elsker et andet menneske, jamen, så begår du ikke ægteskabsbrud. Hvis du virkelig elsker et andet menneske, så slår du dem ikke ihjel, eller dræber dem ikke. Hvis du virkelig elsker et andet menneske, så lyver du ikke over for dem. Så begærer du ikke det, de har. Det er sådan, siger Jesus, at vi skal forstå lov. Elsk Herren din Gud, elsk din næste. Det er det mest basale, det er det mest simple. Vi så også sidste gang, at den, der elsker Gud, ønsker at leve efter hans bud. At hvis vi siger, at vi elsker Herren Jesus Kristus, så elsker vi også det, han siger. Og det, han siger, det er at finde i skriften og kun i skriften. Og derfor ønsker vi at leve i overensstemmelse med Bibelens ord. Jeg tror på, at i ordene kærligheden skal være oprigtig. Der er også inkluderet det at elske først Gud, som vi talte om sidste gang. Men vi kunne også sidste gang have talt om at elske din næste som dig selv. Det valgte jeg bevidst ikke at gøre, for jeg vidste, at vi kom i dag til vers 10. Det er det, der er så godt ved at gennemgå Bibelens bøger, kapitel for kapitel og vers for vers. Det er, at du ved, hvad du skal prædike næste gang. Jeg vidste, da jeg sagde amen sidste søndag, jamen det næste, det er vers 10. Det var ikke en overraskelse for mig. Jeg havde læst lidt forud på lektien, så jeg vidste, at det første ord der er broderkærlighed. Så nu, efter han har lagt fast, at det vigtigste er, at vi elsker Gud og elsker vores næste, så fra vers 10 og frem efter, så siger han, jamen, hvordan elsker vi? Hvad vil det sige at elske? Hvordan elsker jeg min næste? Og så kommer han her i vers 10 til, at vi skal være hengivne i broderkærlighed. Der står, vær hinanden hengivne i broderkærlighed. Det er den første af to ting, vi skal se på i dag. Den anden ting er den anden halvdel af verset, det er, at vi skal kappes om at vise hinanden agtelse. Så vær hinanden hengivne i broderkærlighed. Det her ord, hinanden, det er vigtigt. Hinanden er os, der sidder her. Det er os, der er kirken, ikke bare os, der er til stede her i dag, men, og ikke bare den her menighed, men enhver, som er i Jesus Kristus. Enhver, som er kristen, det er hinanden. Og det, som han kommer til at skrive her i vers 10, det er primært rettet mod dem, som er i kirken. Og til trods for, at det her er rettet imod kærligheden mellem brødre og søstre, så tror jeg ikke, at vi kan undsige os Jesu bud om at elske vores næste. For vi ved godt, at vores næste ikke er dem, vi bryder os mest om. Faktisk er vores næste, som vi ser den i lignelsen om den barmhjertige samaritan, det er de mennesker, vi afskyer, men som er på vores vej. Det er de mennesker med en anden hudfarve, eller det er de mennesker i et helt andet socialt klasselag, eller hvordan man nu i sin synd måtte anskue mennesker, uden at de faktisk ses i Guds billede. Alle de mennesker er vores næste. Alle de mennesker er vores næste, og Jesus kalder os til at elske dem. Men her, der kalder han os til at elske vores brødre og søstre i Herren. Han kalder os til endda at elske mennesker, der kunne være vores fjender. Men her er det altså særdeleshed brødre og søstre i Herren. Han siger, at vi skal være hengivne. Det udtryk, hengivne, er et græsk ord, der alene fremkommer her i græsk Nye Testamente. Ordet, det sammensættes af to af de fire græske ord for kærlighed. Kan I huske, jeg sagde sidste gang, at der er fire ord på græsk, man bruger for kærlighed. Det første, eros, den erotiske kærlighed. Det andet, storge, den familiære kærlighed. Det tredje, phileo, den broderlige, venskabelige kærlighed. Og det fjerde, agape, som er den selvopoffrende, guddommelige kærlighed. Her, der tager man to af de ord og sætter sammen. Således at ordet er en sammenblanding af ordet storge, den familiære kærlighed, og phileo, den venskabelige, broderlige kærlighed. Så det bliver til storge, phileo. De to ord smeltes ligesom sammen til. Det er sådan noget, man kan på græsk. Det er helt vildt. Så det bliver familiekærlighed sammensat med broderkærlighed. Vi kunne forklare det sådan her, og nogen har oversat det sådan her tidligere. Elsk dine brødre i troen, som var de brødre af blodet. Elsk dine brødre i troen, som var de brødre af blodet. Så han siger, at vi skal være hengivne. Det er altså det, ordet hengivne betyder. Vi har ikke valgt i dronningsbibler at oversætte det med så detaljeret, men taget et ord, som vi kender og siger hengivne. Men det er altså mere end det. Det er familiær, venskabelig broderkærlighed, om du vil. Men så bruges det specifikke ord for broderkærlighed. Og jeg er ked af at inddrage så meget græsk på en gang, men det giver bare mere lys, når vi gør det. Det er igen ordet phileo, altså den venskabelige kærlighed, men det sammensættes med ordet for bror, som er adelfos, og det er i navnet philadelphia. Den venskabelige broderkærlighed, og derfor betyder Philadelphia, som i byen, eller osten, eller hvad du vil, det betyder broderlig kærlighed. Så det er det, der er tale om her. Så vi skal være hengivende, vi skal have en familiær, venskabelig kærlighed til dem, vi viser broderkærlighed. Det er det, der står. Men hvad betyder det? Jamen, det betyder, at vi som kristne er i familie. Ikke en blodsfamilie nødvendigvis, men en åndelig familie. For at være kristne må vi være, Johannes kapitel 1, vers 13, og Johannes kapitel 3, vers 7 og 8, født på ny. Det er måden, vi bliver en del af Guds familie. Hvis du ikke er født på ny, er du ikke en del af Guds familie. Men Gud alene føder os på ny og giver os nyt liv i Jesus. Han adopterer os også, således at vi er hans børn. Han adopterer os ind i sin familie, som vi læser det i Efeserbrevet kapitel 1, vers 5, og i Romerbrevet kapitel 8, vers 9 og 16. Således vi er en del af Guds familie. Så vi er i familie. Det tænker jeg godt, du var klar over, rent åndeligt set. Men prøv så at lytte til, hvad Jesus han siger om det her. Johannes kapitel 13, vers 34, siger han, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden, sådan som jeg har elsket jer. Sådan skal I også elske hinanden. Vi skal elske, som Jesus elskede disciplene. Sådan skal I, disciple, også elske hinanden. Tak for kaffe. Det kan jeg ikke. I søde nok og alt muligt, men alligevel, som Jesus elskede. Og så siger han i kapitel 15, vers 17, dette byder jeg jer. Han befaler os det her. I skal elske hinanden. Broderkærlighed er ikke en valgmulighed i Guds rige, det er et bud fra vores Herre. Det er en befaling fra ham, at vi skal elske hinanden. Broderkærlighed er ganske simpelt det, der kendetegner os som kristne. I 1. Johannes kapitel 5, vers 1, der skriver apostlen Johannes, enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og enhver, som elsker den, der er født af ham, elsker også den, der har født ham. Johannes havde en dejlig kringlet måde at skrive på, men det han siger, det er, at det kan være rigtig svært at se, om et menneske rent faktisk elsker Gud. Det har vi talt om mange gange før. Det er nemt nok at rejse sig op under lovsangen. Det er nemt nok at synge med på sangene og tage sin bibel med og så videre. Alt det kan alle mennesker gøre, hvis de vil. Så hvordan kan jeg se på nogen, om de rent faktisk elsker Gud? Det kan vi se på, om de elsker hinanden. Hvis de elsker brødrene, så er det et af de beviser, som Johannes giver os i sit første brev på, at vi elsker Gud. Enhver, som elsker den, der er født af ham, altså enhver, som elsker den, der er født på ny, enhver, som elsker en kristen, han elsker også ham, den, der har født ham. Han elsker også Gud. Det er det, han siger. Så det er simpelthen et bevis på, at vi er kristne. Som salme 133, vers 1 udtrykker det, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Og som Paulus udtrykker det i 1. Thessaloniker 4:9, om broderkærligheden har I ikke brug for, at der skrives til jer, for I er selv oplært af Gud til at elske hinanden. Vi oplæres simpelthen af Gud til at elske hinanden. Og Hebræerbrevets forfatter, som vi i øvrigt ikke ved, hvem var, skriver, lad broderkærligheden vare ved. Det her, det er ikke en valgmulighed. Det er noget, som må og skal ske. Det er noget, som Gud han gør i os, og det er selve beviset på, vi er kristne. Hvordan kunne vi det her give sig til udtryk i vores liv? Jamen, jeg ved godt, ikke alle mennesker har det samme forhold til deres familie, og det her det kan gøre ondt i nogens ører. Men generelt set er vi villige til som mennesker at gøre ting for vores familiemedlemmer, som vi ikke er villige til at gøre for andre mennesker. at vi ser igennem fingre med ting for dem, hvor siger, at det går nok, du er jo min kødelige bror eller søster eller mor eller far eller barn osv. Vi gør ting for dem, vi møder op, når det er nødvendigt osv. Det er vi villige til for vores familiemedlemmer. Men sådan bør det også være i Guds familie. At vi er villige til at gøre ting for hinanden, vi ikke vil gøre for andre. Og der er bare nogle familiemedlemmer, som vi har en større tilknytning til end andre. Og der er faktisk familiemedlemmer. Jeg har familiemedlemmer, jeg faktisk ikke bryder mig ret meget om. Ikke i min nære familie, men der er familiemedlemmer, som jeg egentlig helst vil være foruden. Men jeg ved jo godt, inderst inde, at de er mine familiemedlemmer. Og jeg er også sikker på, at stod jeg i en eller anden forfærdelig situation, hvor jeg skulle vælge imellem et familiemedlem, jeg egentlig ikke brød mig ret meget om, og en helt vild fremmed, og jeg skulle vælge, lad os sige, hvem af dem, der skulle dø, så ville jeg formodentlig vælge den vildt fremmede. Forhåbentlig. Det er sådan, det er at være familie, også selvom det faktisk er mennesker, du slet ikke bryder dig om. Og jeg ved godt, at i Guds rige, der er også mennesker, som er kristne, som du faktisk ikke bryder dig specielt meget om. Det er ikke nogen af os, der er her, men det kan være nogen, der er andre steder. At du siger, kan ikke med dem egentlig. Og prøv at høre, det er okay, at du har det sådan. Men du har bare stadigvæk at elske dem. At være villig til at gøre ting for dem. At være villig til at sige, jeg elsker dig, fordi du er min familie. Og jeg håber også, du har bemærket, at den her broderkærlighed, det er noget særligt. Nu kan man sige, med så lille en relativt lille menighed, vi har, der er det jo ikke altid, man kommer så meget ud og møder en masse andre kristne. Men nu er mine børn gået på en såkaldt kristen friskole i 4 år. Og hvor er det opløftende, at selvom jeg kunne gå derover og diskutere masser af teologiske emner med de her mennesker, som vi vil være relativt uenige i. Men det behøver jeg ikke, for jeg kan mærke, at med den del af forældreskaren, som er kristne, der er en anden forståelse. Og det kan godt være, at jeg er enig med dem i alt. Det kan også være, at nogle af dem faktisk er en smule irriterende i den måde, de agerer på og er på. Men hvis de er oprigtigt kristne, så kan jeg også mærke, at broderkærligheden er der. Og man har en fælles forståelse for nogle ting. Et fælles grundsyn, et fælles livssyn. Og endnu mere så, hvis det er mennesker, man også er fuldstændig på linje med teologisk og så videre. Du møder dem i en helt anden del af verden, og du har alt muligt til fælles med dem. Den kærlighed, der eksisterer blandt familiemedlemmer, den er passende i kirken. Hvad er resultatet af det her? Jesus siger, at resultatet af broderkærlighed. Lyt til ordene her fra Johannes kapitel 13, vers 35. Han har lige sagt i vers 34, det vi har citeret, et nyt bud giver jer, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Og så siger han, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Kærligheden til hinanden, det er måden, hvorpå verden ser, at vi tilhører Jesus. At når udefrakommende kigger på os og ser, der er sand oprigtig broderkærlighed, så er det vores vidnesbyrd. Så hvordan taler du til andre kristne? Hvordan taler du til din ægtefælle? Hvordan agerer du sammen med andre kristne, i særdeleshed, når verden ser på? Men også derhjemme, når I bare er sammen. Hvis vi forestiller, at vi er et skuespil for verden, og hele verden sidder og kigger på os udefra, og ser på os og siger, har de mennesker kærlighed til hinanden, så jeg også har lyst til at være som dem, Så når jeg ser på dem, så ser jeg den broderkærlighed, som eksisterer. Og tænk så, at vores i citationstegn skuespil, hvor vi viser kærligheden for verden, det måske er det største vidnesbyrd, og måske endda det eneste vidnesbyrd om Jesus, de mennesker nogensinde ser. Min bøn er, for hver os, der er her, at vores broderkærlighed må blive større. Endda ikke bare indbyrdes i vores lille bitte menighed, men også til dem, vi måtte være lidt teologisk uenige med. Ikke dem, som ikke er kristne, ikke dem, som blæser på Guds kirke, det er ikke dem, jeg snakker, men som dem, som er kristne, men som vi faktisk ikke er helt enige med. Så det er den første del. Det er altså hengivende i broderkærlighed. Den anden del, det er, at vi skal vise hinanden agtelse. Der er igen tale om hinanden. Så det er altså, hvordan skal vi agere over for kristne? Der står her, at vi skal kappes om at vise hinanden agtelse. Vi skal kappes om at vise hinanden agtelse. Ordet kappes, hvad betyder det? Jamen det betyder at gå foran og vise vejen. Det betyder at lede. Det betyder, at vi skal prøve at komme først næsten. Det er også noget, vi skal blive ved med. Det er noget kontinuerligt. Det er ikke noget, der stopper. Det er ikke noget, du gør én gang, og så er det godt. Men det er også noget, der skal gøres i morgen og i overmorgen. Og i dagene derefter, og til næste år, og næste år 10, og så videre. Verden, de kappes om at få det bedste job, de fleste følgere, de fleste penge, de fleste et eller andet. Kristne, de kappes om noget helt andet. Kristne, de skal kappes om at vise hinanden agtelse. Ordet agtelse er et ord, der betyder ære, ærbødighed og respekt. Det betyder at give andre din plads. Og i stedet for, at vi venter på, at andre viser os ære, så lad os komme dem i forkøbet og vise dem ære. Ordet betyder også at få et eller andet vurderet. Det kunne være, at du ringer til banken og siger, at jeg vil gerne have mit hus vurderet, så I kan se, om jeg kan låne noget i det. Så kommer der en eller anden ud og vurderer huset og siger, det er ikke noget værd, eller det er sådan her værd, eller hvad det nu er værd. Det er at se huset i dets rette værdi. Det er det, som vurderingspersonen gerne skal gøre. Så vi skal ikke sætte det til for meget, vi skal ikke sætte det til for lidt. Vi skal se, hvad er den nogenlunde reelle værdi af det her hus, hvis det skulle sælges. Det er vurderingen. Men i bund og grund, så er det her ord agtelse et andet ord for ydmyghed. Hvad betyder det i praksis? Der er ikke tale om falsk ydmyghed her. Den der falske ydmyghed, hvor vi går med hovedet bøjet og siger, jeg er ikke noget, jeg er ikke god nok. Jeg er også en forfærdelig kristen, og ingen kan lide mig, og jeg kan ikke lide nogen, og jeg gør ikke noget godt nok, og jeg kan ingenting, og jeg gemmer mig inde i mit skab, fordi tænk så, hvis jeg kom til at være hårdmodig i det, jeg gjorde. Det er ikke det, vi snakker om. Det tænker jeg, at vi godt ved intellektuelt. Og alligevel tror jeg, at nogen af os nogle gange påtager os den rolle og siger, at jeg er ikke god nok. Fordi hvis du, Romerbrevet kapitel 12, vers 3-8, er blevet givet en nådegave til et eller andet, så nytter det ikke noget, du bare gemmer dig og siger, at det vil jeg ikke, jeg er ikke god nok, jeg kan ikke. Da vi er nødt til at bruge det. Hvis vi giver nådegave til at hjælpe, så nytter det jo ikke noget at sige, jamen det kan også være, at jeg kommer hertil. Hvis de nådegave at hjælpe, så siger jeg, tømmer opvaskemaskinen. Hvad hvis jeg kommer til at tabe en kop, når jeg tømmer opvaskemaskinen, og de bliver sure på mig, og det koster 3 kroner for Guds rige, og så videre. Hvad så? Hvis du gør det bedste, du kan, er det ikke det, vi er kaldet til? Er det ikke det, der er målet? Ikke mere og ikke mindre? Lad dig være med at tænke på, hvis det går galt. Selvfølgelig går det galt. Selvfølgelig ved jeg da godt, at nogle gange så er min prædiken søvndysende og kedelig. Selvfølgelig ved jeg da godt det. Selvfølgelig ved jeg da godt, at det ikke altid er så, at folk de går herfra måbne og nok relativt sjældent, men måbne og siger, nej, hvor er Gud stor, hvor er Gud fantastisk. Det ved jeg da godt. Og alligevel så bliver jeg nødt til at hanke op i mig selv og sige, Gud har givet mig en gave til det her, jeg bliver nødt til at gøre det. Også selvom vi kun er halvdelen er vandret ud af forskellige årsager, vi kun sidder en håndfuld tilbage, det ved jeg da godt. Intellektuelt. Nej, hvor kan det være svært nogle gange, kan det ikke? At vi skal sige til os selv, at vi skal gøre det her, vi skal ikke bare gemme os og sige, at det er også nogle andre, der må gøre. Hvis du bliver givet en gave, så brug den. Det er lidt ligesom den beretning, som Jesus fortæller om i Lukas kapitel 14, vers 7-14. Hvor han siger, der er nogen, der holder en fest, og så til festen her, så hvis du kommer til festen, så lad være med at sætte dig på de bedste pladser. Der må altså være nogle pladser, der er bedre end andre, men sæt dig længst væk. Så kan det være, at de kommer og siger til dig, du hører ikke til længst væk, du kan komme og sidde højere op. Det er sådan ideen ved historien. Jeg tænker, I alle sammen godt kender den. Det første, jeg godt vil have, du bemærker om den lignelse, det er, at de sidder ved bordet. De render ikke rundt ud bagved og laver ingenting eller gemmer sig. De sidder ved bordet. Men hvis du sidder ved bordet, så lad være med at tro, at du skal tage den bedste plads. Sæt dig ved bordet og sig, jeg prøver at finde min plads. Jeg prøver at sætte mig ned med at gøre det i ydmyghed. Vi skal ikke se ned på os selv. Men i stedet for, så skal vi se os selv i det rette lys. Så hvis du får ham her vurderingsmand ud, og der skal se på huset, det kunne være noget andet. De skulle vurdere et guldur, eller hvad ved jeg. Men hvis nogen skal vurdere noget, vil du så gerne have, at de ser det i det rette lys? Ser det, som det bør ses? Siger, her har vi et hus. Den ene væg mangler, jamen, så er det nok ikke så meget værd. Eller her har vi et hus. Det er solidt og godt, men trænger til sådan. De må se det i det rette lys, i det rigtige lys. Og vi skal se os selv i det rigtige lys. Og ved du, hvad det rigtige lys er? Det rigtige lys er, at du ser dig selv og husker på, hvem du ville have været uden Jesus i dit liv. Hvis du tænker på, hvem er jeg uden nåden? Hvem er jeg, hvis Gud ikke havde vist mig noget? Så husker du pludselig på, at du ikke er en farlig kæl længere. Tænker, her kommer jeg. Pludselig kommer hele verden for at høre mig prædike, eller for at se mine sådan og sådan. Det ved jeg jo godt, at det ikke nødvendigvis er sandt. I stedet for vil jeg hellere se mig selv under Guds nåde. Hvem vil jeg være, hvis ikke Gud havde vist mig noget? Og hvis du ser dig selv sådan, så siger du, jeg er her og står ene og alene af noget. Jeg ser pludselig mig selv i det rette lys. Jeg var en synder, men jeg er frelst af noget. Og så kan vi tjene Herren. Så Peter skriver det. I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for Gud står den hårdmodige imod, men din ydmyge viser han noget. Så i stedet for, at du skynder dig ind bagefter for at få den første kop kaffe og den præcis rigtige stol, eller måske nogle ting i livet, der har større betydning end det, så lad os kappes om noget helt andet. Lad os kappes om, at andre når at få en kop kaffe før dig. At andre når at få en bedre sædeplads end dig. Helt ærligt, vil det ikke være utroligt fantastisk, hvis vi næsten, og nu kommer det her med et smil på læben, hvis vi kunne gøre det til en konkurrence. Hvis vi kunne gøre det til en konkurrence, se, at hvem der var bedst til at agte hinanden højest. Tænk så, hvis vi kunne det. Det var vigtigt, at vi selvfølgelig ikke blev hårdmodet, hvis vi vandt konkurrencen. Det siger sig selv. Men det er næsten sådan, du skal tænke. Uden at det skal blive det selvfølgelig. For det ved jeg godt, det kunne blive noget grimt ganske hurtigt. Men vær god til. Kæmp for. Tænk over, hvordan kan jeg i dag agte mine brødre og søstre i Herren, så de får det lidt bedre, end de ellers ville have haft det. Hvorfor skal vi gøre det her? Det skal vi, fordi når vi agter andre, så viser vi ydmyghed, og vi afspejler det, vores ældre bror Jesus gjorde. Og så som det sidste i Filipperbrevet kapitel 2. Filipperbrevet kapitel 2, vers 1. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldkommen ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Så Paulus skriver her det samme. Hvis alt det her, vi påstår, betyder noget, så prioriterer hinanden over jer selv. Så siger han, hvorfor? Vers 5. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Hvad var det sind? Det var ham, eller han, som havde Guds skikkelse, der ikke regnede det for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på og blev menneskelig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. I skal have det sind, som var i Kristus Jesus. Hvad var det sind? Det var, at han var villig til ham, som ikke regnede det for rov at være lige med Gud. Det var ikke røveri, det var ikke noget, han bare påstod. Han er lige med Gud. Han er Gud. Han tog en tjenerskikkelse på og blev menneskelig. Paulus skriver til menigheden i Rom, at han kom i syndigt køds lighed. Det gjorde han. Han ydmygede sig. Og hvis Jesus kunne ydmyge sig sådan, at han blev født i en stald i Bethlehem, blandt stude og hvad han ellers blev født i blandt, Hvis Jesus kunne gøre det, så er du aldrig mere ligesom Jesus, når du lever et liv i ydmyghed, når du kappes om at vise agtelse. Og hvis vi påstår, ja, vi vil være som Jesus, og helliggørelse er at blive som Jesus, så vis hinanden ydmyghed. Det er det, som Paulus skriver til os. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Kristenlivet, det er overhovedet ikke svært. Det er fuldstændig umuligt. Det kan ikke gøres i os selv, det her. Jeg har ikke lyst til at kappes om at vise dig agtelse. Jeg vil gerne have den første kop kaffe, og det største stykke kage, og den bedste plads at sidde på. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg kan ikke i mig selv. Men nu er jeg ikke kun mig selv, og du er ikke kun dig selv. Guds ånd bor i dig. Derfor kan du godt, og det er det, vi skal se på næste gang. Jeg må minde os om, og når jeg siger os, mener også mig selv, at kærlighed og det her at kappe som at vise agtelse, det er ikke valgfrit. Det er ikke et valgfag i det kristne liv. Siger, har du taget kærlighedsfaget? Har du taget agtelsesfaget? Nej, nej. Det er et af de obligatoriske fag. Det er noget af det, vi skal gøre. Det er noget af det, der karakteriserer en kristen. At vi har broderkærlighed. At vi lever i ydmyghed. Du bliver nødt til at bede ånden om hjælp til at tage praktiske og bevidste valg, så du elsker din bror og søster i Herren. Så du viser dine medkristne agtelse. Så du beder for praktiske måder at sige, nu her i 2025, nu her i resten af januar måned, hvordan viser jeg mine medkristne broderkærlighed? Hvordan agter jeg dem? Hvordan kappes jeg om? Hvordan strider jeg, så jeg er den, uden at det bliver hårdmodet, der agter hinanden mest? Så at når verden ser på os, så når jeg står på skolen og snakker med en af de kristne, og de ser der den broderkærlighed, der måtte eksistere. Så dem, der kommer, der ikke er kristne, der ser, hov, der er en broderkærlighed. Så når vi er her i menigheden, og folk ser på os og ser, ud fra den broderkærlighed, der siger, det vil jeg have. Jeg vil have den broderkærlighed. Og de ikke bare ser det, som der ikke burde være. Verden må ikke være i tvivl. Vi er hans disciple, og det ved de, når vi elsker hinanden. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber Gud. Ja, i virkeligheden er det her jo ekstremt simple ord. Elsk hinanden. Vis hinanden ydmyghed. Men uden din ånd er det umuligt at leve. Og jeg beder om her, at vi må få kraft til, få noget til at leve for dig. Vi lægger resten af denne søndag i dine hænder og beder om, det må være en dag, hvor vi er hengivne i brud og kærlighed, og vi kappes om at vise hinanden agtelse. Amen.